Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Ράδιο Καρπενήσι τον υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Μπερμπερή Μωυσή. Κύριε Μπερμπερή, καλημέρα, καλώς ήλθατε.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κύριε Μπερμπερή, σας γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς εδώ, αλλά κάποιοι που ίσως σας ακούνε πρώτη φορά, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για εσάς.
Ναι, είμαι ο Μπερμπερής Μωυσής, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη δύσκολη μονοεδρική της Βρετανίας. Ζω και εργάζομαι τα τελευταία 35 χρόνια στο Καρπενήσι. Έλκω την καταγωγή μου από τον Κλιτσό που γεννήθηκα. Μεγάλωσα στην Αγία Τριάδα και ζω τα υπόλοιπα χρόνια εδώ στο Καρπενήσι.
Mm-hmm. Κύριε Μπερμπερή, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, 3 ημέρες για τις εκλογές. Τι προσδοκάτε από τις κάλπες για το κόμμα σας και για εσάς προσωπικά?
Τρεις και σήμερα.
Ναι.
Φτάσαμε στο τέλος μιας μακρόχρονης προεκλογικής εκστρατείας. Όλο αυτό το διάστημα γυρίσαμε τα χωριά της Ευρυτανίας, τα περισσότερα χωριά της Ευρυτανίας, και φύγαμε και εκτός Καρπενησίου. Ξέρετε, η Ευρυτανία ως εκλογική περιφέρεια έχει μια ιδιοτυπία. Έχει τους περισσότερους ψηφοφόρους του να ζουν εκτός Ευρυτανίας.
Τους
ετεροδημότες, τους λεγόμενους. Είναι παραδοξότητα. Προσωπικά είμαι στρατευμένος σε μια συλλογική υπόθεση. Για μας πρόκριμα είναι το γενικό καλό και η κομματική μας επιτυχία. Βέβαια, σαφώς και ατομικά διεκδικούμε το δικαίωμα προτίμησης του κάθε ψηφοφόρου, αυτό που λέμε σταυρό. Αυτό όμως ενταγμένο σε μια συλλογική προσπάθεια, όπως σας προείπα, χωρίς άγουνους εσωτερικούς ανταγωνισμούς, χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα, χωρίς αθέμητες πρακτικές. Τώρα, το τι προσδοκάμε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο και προβάλλοντα και κοιτώντας και λίγο πίσω, πριν 4 χρόνια είχα εγώ προσωπικά ξανακάνει αυτό, ξανά ήμουν υποψήφιος. Μετά από 4 χρόνια, αυτό που συνάντησα στην Ευρυτανία είναι μια κατάσταση δραματικά χειρότερη. Φτωχαίνουμε
και πιο συγκεκριμένη η Βρετανία, έτσι.
Ναι, φτωχαίνουμε, μικραίνουμε και γυράσκουμε, δυστυχώς. Αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί, φοβάμαι ότι θα μπαίνουν ζητήματα ύπαρξης πλέον. Άρα πρέπει αυτή η κατηφόρα, αυτή η παρακμή να ανακοπεί, και θεωρούμε ότι μπορεί να ανακοπεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί.
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει ένα πολύ, θα έλεγα, βαρύ τοξικό κλίμα. Σε ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται?
Εντάξει, μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής. Πάντα συνέβαινε αυτό, εγώ που είμαι πολύ παλιότερος από εσάς. Το έχω ζήσει και σε πολύ έντονες εκφάνσεις. Το έχω ζήσει με τα γαλάζια και πράσινα καφενεία. Το έχω ζήσει ακόμα και με σωματική βία και με διάφορα. Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτό θα εντείνεται. Θα έλεγα μέχρι ένα σημείο, όχι κάθε υπερβολή, μπορεί να είναι και στο παιχνίδι. Το ουσιώδες όμως είναι η αντιπαράθεση να είναι σε επίπεδο προγραμματική, σε επίπεδο αξιών, σε επίπεδο προτάσεων. Τα υπόλοιπα, να σας πω ότι με αφήνουν μέχρι ένα σημείο. Ναι, όμως οφείλω να πιστώσω και στους πολιτικούς μου αντιπάλους. Okay, σε τοπικό επίπεδο, ίσως και λόγω σχέσεων, είχαμε μια καλή αντιπαράθεση εκτός εισαγωγικών λέξη. Αν εξαιρέσεις μεμονωμένες ατυχείς κατά μέσα στιγμές, τα υπόλοιπα μια χαρά πήγαμε. Το ζητούμενο είναι τη Δευτέρα ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει τον τόπο εκεί που το αξίζει.
Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 19, σήμερα καλείται τον ελληνικό λαό να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Ποιο είναι το σημαντικότερο επιχείρημά σας?
Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το 2015 τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, με άδεια ταμεία, εντός μνημονίων και με μια κοινωνία στην κυριολεξία αποδυναμωμένη. Σε όλα αυτά τα 4 χρόνια, με λάθη και ίσως και με παραλήψεις, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, καταφέραμε να ρυθμίσουμε μεσοπρόθεσμα το χρέος και προπάντων καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ταμιακό απόθυμα της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε αξιοπιστία και στους εταίρους μας, αλλά και στις αυτό που λέμε αγορές. Τα 4 χρόνια αυτά που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, Εμείς δεν παραδώσαμε κανένα δημοσιονομικό δίκτυο χειρότερο από ό,τι παραλάβαμε. Και την Αργία, βέβαια, την παραλάβαμε 25-27, την παραδώσαμε 19. Τα τέσσερα χρόνια αυτά της Νέας Δημοκρατίας, κανένας δημοσιονομικός δίκτυος δεν βελτιώθηκε. Το χρέος μας ξεπέρασε τα 400 δισεκατομμύρια. Βέβαια, ως ποσοστό το ΕΠΟ, οφείλω να ομολογήσω ότι μειώθηκε. Από εκεί και ύστερα έχουμε και μια πληθωριστική μείωση. Τα δικαιώματα, δημοκρατικά δικαιώματα σε πολλές των περιπτώσεων παραβιάστηκαν έως και βάναυσα και αναφέρομαι στις επικλοπές. Η ακρίβεια είναι καθημερινή πραγματικότητα για όλους μας, η ενεργειακή κρίση είναι δεδομένη. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος, και μας κάλεσε σε αυτό το στίβο ο κ. Μητσοτάκης, να κάνει συγκρίσεις. Εμείς θεωρούμε ότι παρά αυτά πρέπει να ανακοβεί η ακρίβεια, η φτωχοποίηση και η παράλυση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών.
Θα απευθύνετε τώρα στο ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας, αλλά και σε ποια άλλα κόμματα?
Εμείς με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που αυτοχαρακτηρίζονται ως προοδευτικές δυνάμεις, με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες θέσεις. Ο όμορος χώρος μας, ο χώρος που πιο νοιάζουμε, είναι σαφώς το ΠΑΣΟΚ και με ιστορικές αναφορές και σχέσεις ανάμεσα στους δύο χώρους. Το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάτε ότι ιδρύθηκε, υπήρξε, γιγαντώθηκε κυβέρνηση με βάση αντιδεξίες πρακτικές αλλά και αντιδεξίες διακήρυξης. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος που κατεξοχήν. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που τη Δευτέρα το πρωί θα κληθούν να αναλάβουν την ευθύνη του για τη δημιουργία μιας προοδευτικής και δημοκρατικής κυβέρνησης. Δύο είναι οι δρόμοι. Ή θα συνδράμουν σε αυτή τη δημοκρατική κατεύθυνση, ή με ευθύνη τους θα οδηγήσουν τη χώρα σε δεύτερες εκλογές και με ό,τι αυτό σημαίνει.
Κατά τη γνώμη σας, είναι εφικτό το σενάριο ότι αν η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ αθροίσουν 151 έδρες και πάνω, θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση για να μην πάει η χώρα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση?
Αυτό είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς απευχόμαστε αυτό το σενάριο. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με μία ψήφου, θα είναι πρώτη δύναμη και θα πάρει την πρώτη εντολή σχηματισμού της κυβέρνησης. Το μπαλάκι στη συνέχεια θα πέσει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και οφείλει να αναλάβει την ιστορική ευθύνη για να απαντήσει στα μεγάλα διλήμματα των εποχών. Το ΠΑΣΟΚ διακηρύσει την περιβόητη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Δύναται με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Είναι ένα ρητορικό ερώτημα που θα απαντηθεί βέβαια τη Δευτέρα το πρωί.
Να σταθούμε στην Ευρυτανία. Πώς αξιολογείται το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την Ευρυτανία και σε σύγκριση με τη δική σας θητεία, ο νομός θεωρείται έτυχε της προσοχής που του αξίζει τα τελευταία 8 χρόνια?
Να αρχίσω λίγο από τη δική μας θητεία. Ναι. Δεν λέω ότι κάναμε θαύματα. Λέω όμως ότι δύο πράγματα τα πετύχαμε. Στηρίξαμε το κράτος πρόνοιας, το νοσοκομείο στα δικά μας χρόνια και παρότι ήμασταν εν μέσω μνημονίων, είχε καλυμμένες όλες τις οργανικές του θέσεις. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η διοίκηση του νοσοκομείου που πριν λίγες, μια ώρα, δυο από τώρα που μιλάμε, επισκέφθηκα, το λένε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Σήμερα το νοσοκομείο είναι αυτό που όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πω, είναι αυταπόδεικτο. Ένα άλλο ζήτημα. Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, που κατά κύριο κανόνα οι δημόσιες επενδύσεις είναι αυτές που κυκλοφορούν κάποιο χρήμα στο νομό, οι άλλοι τομείς έχουν ανατροπή. Χρωστάει στην κυριολεξία σε όποιον μιλά ελληνικά. Στα δικά μας χρόνια, και η μαρτυρία, είμαι και Περιφερειακός Σύμβουλος και από πρώτο χέρι ξέρω αυτό. Στα δικά μας χρόνια δεν υπήρχε πιθανότητα να μείνει ανεξόφιλη το τιμολόγιο πάνω από 2-3 μέρες. Μήνες. Αυτό που σήμερα συμβαίνει, οι 3 μήνες έχουν γίνει 3 χρόνια. Είναι ένα ζήτημα που ο καθένας μπορεί να το συγκρίνει και το αξιολογήσει. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν, αυτό μπορεί να το προσεγγίσει και υποκειμενικά κάποιος, υπάρχουν και μετρήσιμα αντικειμενικά στοιχεία. Στην τελευταία απογραφή, ήμασταν οι πρωταθλητές στη μείωση του πληθυσμού. 15% μειωθήκαμε.
Ναι, σωστά.
Και δεν είναι μόνο τα αριθμητικά στοιχεία που τρομάζουν, είναι τα ποιοτικά στοιχεία που αυτό τρομάζουν. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας είναι πάνω από 65 χρονών. Πάνω από τους μισούς είμαστε πάνω από 65 χρονών. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι 65.
Πολύ νεότερος εδώ.
Είναι ένα στους δύο θανάτους καταγράφεται μία γέννηση. Είναι ένα ζήτημα που αν στο μεσοπρόθεσμο μέλλον προβληθεί, σε πιάνει τρόμους. Και βέβαια και η οικονομική και η παραγωγική διάρθρωση του νομού μας είναι απογοητευτική. Τα πάντα έχουν συγκεντρωθεί στο Καρπενήσι. Η Βρετανία εν τέλει κατάληξε να είναι ο άξονας από το Καρπενήσι μέχρι τον Μπουρσό. Εντάξει. Και βέβαια όχι και το Καρπενήσι ευημερεί. Όπως λέγαμε και στο διάλειμμα, το Καρπενήσι έμεινε μια πόλη με 5-6 χιλιάδες. Εντάξει. Και πλέον οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ουσιαστικά και η δομή αυτής της πόλης, αντιμετωπίζουν και αυτές προβλήματα. Πρώτον, είναι πάρα πολλές σε σχέση με το παρελθόν και σε ένα σκληρό ανταγωνισμό με την ακρίβεια, τον ενεργειακό κόστος. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να υπερηφανευόμαστε.
Μάλιστα. Χθες είχατε την προεκλογική σας εκδήλωση στο εργατικό κέντρο και ήταν και ομιλητής ο κύριος Πάνος Ρήγας, μέλος.
Ναι. Κλείσαμε χθες ένα κύκλο προεκλογικών εξαγγελιών ουσιαστικά με την κεντρική μας συγκέντρωση στο Καρπενήσι. Ήταν μια ενθαρρυντική συγκέντρωση και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Γεμίσαμε την αίθουσα, ο κόσμος είχε έναν ενθουσιασμό. Ήταν μαζί μας και ο Παναγιώτης Ρήγας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι ένα αισιόδοξο μήνυμα δημιουργήθηκε σε όλη αυτή την διαδικασία. Το γλεντήσαμε και μετά.
Σας είδα, είχα
μια χαρά ήταν. Το ζητούμενο ότι όλο αυτό το προεκλογικό, που δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Κάναμε πολλά χιλιόμετρα και δίνουμε την ψυχή μας και το σώμα μας να μετουσιωθεί την Κυριακή το πρωί σε ψήφο.
Για τους αναποφάσεις τώρα που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό, τι έχετε να πείτε?
Ναι, πάντα ίσχυε αυτό με τους αναποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι ένα αρκετό μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας παίρνει την απόφαση να ψηφίσει την ώρα που μπαίνει στο παραβάν, στην κυριολεξία, και είναι αρκετά μεγάλο. Και βέβαια πάρα πολλοί αποφασίζουν και την Κυριακή το πρωί. Άρα αυτό μας φορτώνει εμάς με ευθύνες. Μπορεί, όπως είπαμε στην αρχή, να απομένουν εμείς τρεις μέρες. Αλλά αυτές οι τρεις μέρες θεωρώ έχουν μια πυκνότητα, έτσι, ένα ειδικό βάρος τριών μηνών και τριών χρόνων. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα όπλα παραπόδα στο παραπέντε. Πρέπει να συνεχίσουμε την εκλογική μας μάχη με διαφορετική ένταση ίσως, αλλά και με διαφορετικό χαρακτήρα, ούτως ώστε αυτούς που εσείς λέτε να αποφάσεις τους, να τους πάρουμε το μέρος μας. Είναι κρίσιμος παράγοντας. Και ένα μήνυμα που θα ήθελα να απευθύνω σε αυτό είναι ότι την Κυριακή πρέπει να πάμε όλοι στις κάλπες. Είναι θεμελιώδες, κεφαλαιώδες δημοκρατικό δικαίωμά μας, αλλά και υποχρέωσή μας ταυτόχρονα, η συμμετοχή στις διαδικασίες. Αποχή από τις κάλπες σημαίνει αποχή από την κοινωνική ζωή του τόπου μας.
Και ποιο είναι τώρα το μήνυμα που στέλνετε στους Ευρυτάνες και ειδικά στους νέους
της
Ευρυτανίας?
Ξέρω ότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Ξέρω ότι τα βουνά δεν αρέσουν. Ξέρω
αρέσουν τα βουνά, αλλά είναι δύσκολα.
Ως καθημερινότητα.
Έτσι,
δεν αρέσουν.
Ναι. Σαν καθημερινότητα.
Ως πουσουκού που λέτε και δεν συνέχει, αρέσουν. Βέβαια, οι όροι για μια αξιοπρεπή διαβίωση διαμορφώνονται με βάση την εργασία, με βάση. Ναι, όλα έχουν και απαιτήσει σε άλλο επίπεδο. Για τον πολιτισμό, για την ψυχαγωγία του, για τη διασκέδαση. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να απαξιώσουμε. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί ανατρέπεται με τη μία. Όμως η συμβολή των λαών θα μπορούσε να είναι καθοριστική, ούτως ώστε αυτός ο τόπος να επανακινήσει. Και αυτό που δίνω στους νέους ως, αν θέλετε, παρότρινση, είναι την Κυριακή να πάνε στις κάλπες. Από τα χέρια τους εξαρτάται η ζωή τους και το μέλλον τους. Ας μην εκχωρήσουν αυτό το δικαίωμα σε τρίτους. Ευχαριστώ.
Κύριε Μπερμπαρίς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και εγώ.
Καλή σας ημέρα.
Δικές μου ευχές.